vážení televizní diváci. Máme dnes v rozhovoru britských listů profesora Petra Pílka z Karlovy univerzity, odborníka na českou literaturu a taky možná na kulturní záležitosti, kulturologii. A já bych se ho chtěl zeptat v první řadě na takový ten problém, kterému se říká pražská kavárna a zbytek obyvatelstva. My možná Pražáci jsou asi zástupci pražské kavárny, jenže v souvislosti s nedávným referendem ve Velké Británii o odchodu Británie z Evropské unie se ukázalo, že je to možná trošku varovné i pro tu českou společnost, že se ukázalo, že je prostě rozštěpení té britské společnosti na téměř dvě rozdílné poloviny. A možná máme něco podobného i v Česku, kdy máme, já nevím, intelektuálské vrstvy nebo lidi profesně uspokojené a potom máme frustrované obyvatelstvo a mně vždycky prostě šlo o to, že když to ti úspěšní jako neposlouchají nebo nejsou ochotní vstupovat do dialogu se těmi neúspěšnými nebo frustrovanými, tak nakonec to může destabilizovat tu demokracii. Myslíte si, že to přehání, pane profesore?
No, to já nedokážu posoudit, ale každopádně si myslím, že ten problém jde i převrátit, protože tak, jak jste to formuloval, tak úspěšní by měli naslouchat a přizpůsobit se neúspěšně.
To já nevím, jestli přizpůsobit se.
To takhle možná vyznělo. Podle mě ta základní tendence v jakékoliv přirozené společnosti musí být obrácená. Ti úspěšní, ať už si o to myslíme cokoliv, tak jsou úspěšní z nějakých důvodů. To znamená, prokázali tu schopnost nalézt cestu. A mně by tady přišlo mnohem přirozenější, kdyby se to převrátilo, kdyby ta ochota těch v úvozovkách neúspěšných naslouchat místo toho, aby se jenom nálepkovalo a vytvářely se tyhle ty vágní ideologické označení jako pražská kavárna, tak ta ochota neúspěšných jakoby pochopit, o co jde, by mi přišla mnohem produktivnější. Pochopitelně v té české společnosti je to asi složité tím, že my to plebejství máme zakořeněné historicky, chyběly tady elity, takže vlastně tady není ta vybavenost, ale když na to přistoupíme, tak je to vlastně celé jakoby na hlavu, jo? Že ten střed, co jsou ti úspěšní, má jakoby sledovat ten okraj. Jo? Tam to může fungovat jenom, když se ty způsoby chování převrátí.
No protože já možná v té mé otázce je určitá míra arogance, protože si říkám, že ti úspěšní, pokud teda je pravda, že úspěšní jsou třeba vzdělanější nebo inteligentnější, by měli mít rozum a tím pádem i větší odpovědnost a měli by možná jaksi víc, asi možná se starat o to porozumění vůči těm frustrovaným a neúspěšným a nevzdělaným a tak dále. Jak by kdysi řekla česká tajná policie v jejich vlastním zájmu, protože pokud nechají tu frustranou většinu frustranou, tak jak vidíme z toho britského příkladu a do určité míry i z pana Zemana, prezidenta tady, že, a jeho následovníků, že to může mít, když ta frustrace se léta neřeší. Může to mít destabilizační dopad.
Jasně, tak pochopitelně v tom obecném to zní pěkně a mělo by to tak být, ale zase je tam otázka, jestli ti v úvozovkách úspěšní jsou úspěšní natolik, aby kromě té prokázané schopnosti postarat se o sebe, se skutečně dokázali postarat i o ostatní. Já myslím, že tady jakoby tu úspěšnost trochu demonizujeme, protože třeba ten přístup ke vzdělání tak je pochopitelně určitou výhodou. Ale v té společnosti, která opět nemá a neuznává elity, tak vlastně těm úspěšným sbírá ty nástroje, z jejichž pomocí by mohli pečovat o ty neúspěšné. Jo? Protože to, co je čeká, je vlastně právě jenom ta frustrace a nenávist, závist a další emoce.
Takže vy vlastně kreslíte takový obraz, že ti úspěšní, ta takzvaná, abych použil zemanovského termínu, v podstatě nenávistného pražská kavárna, že ona vlastně je v defenzívě, v v této většinově plebejské společnosti a v podstatě se musí starat o to, aby úplně jí ta společnost nezahltila a nějaký čas na to komunikovat s frustrovanou většinou nemá. Takže jenže já bych na to namítnul, no jo, ale možná by si nějak ten čas nebo prostě ty metody společného vzájemného porozumění měla najít, protože jinak opravdu to třeba dopadne špatně.
Tak opět s tím se dá jenom souhlasit, ale já bych se ještě jednou vrátil k té podivné nálepce, protože ono už to vychází a tady ten jazyk skutečně funguje, že když něco označíte a označíte ano. to metaforicky s nadhledem a s ironií, tak ono to začne fungovat doslovně. Dneska to, že slunce vychází, už nevnímáme jako metaforu, ano. i když nemá nožičky a nemůže od někud vycházet.
A to
podobně je to i s tou kavárnou.
A možná, že teda chcete říci, že možná jako ta společnost není tak silně rozdělena, jak ta nálepka přeskakává.
Přesně tak, protože když se vytvoří tenhle konstrukt úspěšný, neúspěšný a o úspěšných se řekne, že je to pražská kavárna, tak jednak se to živí na tom pocitu, že v té Praze se mají všichni dobře. Ale hlavně je tam síla toho hnusného označení kavárna, kde se jenom sedí
zahaleči.
A upíjí to kafe a kouří ty cigarety, ale pak vytváří ten dojem, že kdyby se zvedli z té kavárny, tak můžou jít pomáhat těm neúspěšným. Já asi z hlediska těchto kritérií jsem v té kategorii úspěšných, ale zároveň můžu tady prohlásit, že na kafe do kavárny se dostanu dvakrát do roka a že opravdu to není, že bych tam hodiny seděl za tím, co bych mohl těm neúspěšným pomáhat.
Ne, mě ale znovu chci říci, nejde mi o to nutně pomáhat ani nevím, jestli neúspěšným, ale spíš frustrovaným, ale spíš mi jde o to, na základě katastrofálního výsledku z Británie, že vidíme, že ten problém ku podivu není jenom problémem postkomunistických zemí, ale i těch nejzavedenějších demokracií. Co udělat k tomu, jestli se dá udělat něco, aby vznikl prostě dialog, aby se neprohluboval konflikt, který zcela zjevně nyní byl spektakulárně prostě osvětlen.
To je pravda, no. A já bych řekl, že se vracíme vlastně zase k tomu výchozímu bodu. Protože aby tady byla nějaká šance té vzájemné, když ne pomoci, tak aspoň nějakého dialogu, kdyby se ty póly trošku obrousily, tak by zároveň ale ta společnost musela mít nějakou alespoň částečně sdílenou vizi. A tu vizi musí garantovat stát a státní politika. Státy vznikly z toho důvodu, aby se tady cosi sjednocovalo, aby byly nějaké sdílené hodnoty, což nemusí být jenom vlajka, hymna, prezidentská zástava a tyhle ty vnější věci. A to si myslím, že by naprosto v té české společnosti chybí.
No já nevím, já si myslím, že teď vznikla pěkná sdílená hodnota pro většinu národa a to je teda ta vlajka, ten nacionalismus a obrana vůči cizáckým vlivům, zejména muslimským a zlým uprchlíkům a tak dále. To je něco, co tu společnost mobilizuje. Saša Úlová nám tady v jednou z předchozích rozhovorů britských listů poukázala na to, že se lidi demokraticky účastní, že to aktivizovalo občanskou společnost daleko více než cokoliv předtím, že se lidi prostě účastní schůzí, chodí na demonstrace proti uprchlíkům a tak dále.
No to asi jo, ale aktivizovalo tuto společnost směrem k naprostým pseudoproblémům. Žádného migranta jsme tu neměli, nebo pokud měli, tak hned rychle utekli, ale zároveň tohle zastírá reálné problémy. Mně přijde mnohem důležitější a zároveň zrůdnější, že ta státní politika tím, jak co dotuje z hlediska takových těch sektorů, které jsou pod tím, z finančního hlediska pod tím státním patronátem, tak jenom z posledního týdne, kdy neúspěšně vystoupil náš fotbalový tým na Euro, tak najednou prosákne informace, že hráč, který dvakrát vystřídal na závěr a popobíhal po té lajně, aniž by se během těch celkových 40 minut dostal kdy k míči, tak je tím státem z hlediska prémií ohodnocen víc, než učitel na základní nebo střední škole za celoroční práci. A tyhle ty hodnoty generuje stát. Když už jsem nakousnul ten sport, stát teď s velkým humbukem deklaruje, že bude dávat 1% na sport. Zatímco v náklady na vědu, vzdělání a další věci klesají. A tady zase vzniká naprosto zrůdná situace, kdy pak nemůže fungovat ten dialog, protože tady prostě nejsou ustálené a obecně sdílené hodnoty. I ta podpora toho fotbalu, já chápu, že to někomu konvenuje, ale v tomhle případě nejde přeci chtít po všech, aby říkali, takhle je to dobře, dávejte na fotbal víc než na vzdělání. To je smysluplná věc.
No tak s tím vzděláním, s těma školama, to s váma zcela souhlasím, protože školství a sdělovací prostředky jsou ty nejdůležitější nástroje k ohledávání teda stavu společnosti pro jejich občany. A jestliže se děti ve školách nebo studenti prostě nebudou učit kritickému myšlení a nebudou připravovány na prostě novou dobu, tak jako to dopadne špatně. Takže jako, jak se to vůbec dá řešit, kromě toho, že vyjadřujete frustraci, že se to neřeší?
Tady, a vracím se k tomu, o čem jsem teď mluvil, tak prostě jediná šance je mnohem aktivnější, sofistikovanější role těch, kdo určují ty společenské hodnoty, kdo jim mají nabízet, a to jsou opravdu v té nejvyšší hierarchii ty státní činitelé.
Jo? A co jsou společenské hodnoty, které podle vás by se teda měly prosazovat a které opravdu stojí za to, aby tento stát za nimi stál?
To je právě pro mě jedna asi z těch nejdůležitějších role vzdělání, protože bez toho vzdělání nelze v dnešním světě smysluplně fungovat. My místo toho, aby se tohle respektovalo, tak počínaje prezidentem, máme a razíme přístup, že z toho, že vzdělání ironizujeme, že se mu vysmíváme, že pokud nebude fungovat prakticky a v rámci těch profesí, které z nějakých důvodů jsou právě momentálně v kurzu, tak je to vlastně směšná záležitost. Jo? Tady já s údivem zírám, že u nás vlastně si jakoby podřezáváme pod sebou tu větev. Všechny společnosti vznikly z těch původních primitivních tím, že stanovili určitá tabu, určité hodnoty, na které se nesmí původně. To byl incest třeba. A tohle enormně umožnilo růst těch společností, vznik komplikovaných struktur. Já teď s údivem sleduju, že my žijeme ve společnosti, která nejenže nepodporuje dál tyhle ty určité absolutní hodnoty, nikdo nečeká, že dneska takhle bude podporováno třeba náboženství, ale že útočíme i na ty nedotknutelné hodnoty typu role práva nebo role vzdělání. A z toho opravdu není cesta ven.
Takže dobře, takže jak byste apeloval, myslíte si, že prostě demokracie je chybná v tom smyslu, že se k moci dostávají lidé, kteří nemají dostatečně velký rozhled v tom, a tím pádem vlastně té společnosti škodí?
Ano, v tomhle tom provedení, kdy vlastně ten demokratický postup je používán a zredukován na to, že kdo má víc peněz, které může investovat do volební kampaně a polepit tuhle republiku slogany a plakáty, tak v tomhle provedení je skutečně demokracie špatná a škodlivá.
Co by se proti tomu, ale rychle, v 30 vteřinách, dalo dělat?
To se bojím, že není v mé kompetenci posuzovat, použiju jednoduchou a naprosto nerealistickou odpověď, osvícený panovník.
Aha, takže vy se vzdáváte demokracie.
Pokud ta demokracie má fungovat tak, jako u nás funguje v posledních letech, tak opravdu je lepší zkoušet něco jiného.
Děkuji vám, pane profesore, za rozhovor a vám, vážení televizní diváci, za pozornost. Naschledanou.